čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Haleluja, to byl dneska požehnaný díl.
Glory, glory, haleluja, to jsme zpívali u táboráku.
No pořád furt.
Ale ne takhle.
On Vega už není mezi námi od 16. července letošního roku a nevadí, připomněli jsme si jeho skvostný track s finskými rabiáty Pansonic. Začínají čelisti na Radio Wave, váš, doufejme, oblíbený filmově kritický magazín. Je tu Dan Řehák.
Dobrý večer.
Je tu Vít Šmarc.
Ahoj.
Je tu Aleš Stuchlý a je tu taky Mirek Horníček. Zdravíme samozřejmě český režisér, famák, pedagog, herec a sportovec Tomáš Pavlíček. Ahoj.
Dobrý večer, moc mě těší.
No dneska tady máme Tomáše, protože dneska bude řeč o buchtách, taky o klobásách, lidi.
Hodně
a o tom
klobás.
On něco ví, tenhle ten intersedlák české filmové, co? No publicistiky taky už dneska skoro.
Publicistika začíná.
My ho můžeme poslouchat na Vltavě, hlavně režie teda, dobře, no, ale budeme se taky bavit o festivalu v Lokarnu. My jsme dělali nedávno rozhovor s takovým jako Šatriánem, uměleckým ředitelem,
Karel.
Ale na rozdíl od nás se na tento skvělý festival Tomáš letos vypravil v srpnu, takže ho trošku vyspovídáme. Černou duši samozřejmě zastupuje kdo jiný než Dan, takže tam bude troška tý morality antický.
Já Černou duši a Dračí srdce ještě dneska.
No, a ještě to Dračí srdce.
No, dračák.
Dan, můj dračák.
Dane, tím,
pro děti nakonec něco málo.
Ale tímhletím statementem si řekl o první novinku. Pojď.
Dobře, tak pozor, tak ta bude hodně nerdí, jak už se tak ode mě očekává. A to, jak v každém díle pomalu mluvíme o filmech a adaptacích komiksů, komiksových filmech, a jak různě rozlišujeme mezi univerzem Marvel a DC, o těchto dvou vesmírech, které se tak trochu perou, tak tady mám pro české znalce komiksů takovou nelibou zprávu, že DC hodlá vylovit ze svého bohatého repertoáru adaptaci hrdinů, kteří si možná nezaslouží být tímto stylem úplně sfilmováni. Říkají tomu Justice League Dark nebo Dark Universe a jsou to ti, kteří nejsou úplně takzvaně pro děti. Jsou to chlápci z lepších komiksů a za všechny jmenujeme dva. John Constantine, který se dočkal seriálu i filmu vlastně, a hlavně Swamp Thing. Jestli jste si tenhle ten komiks Bažináč, jestli jste
Mažák.
Si koupili ve slevě, tak víte, že je to jedno ze zásadních děl.
Dobrý.
Je to předobraz Sandmana. Je to všechno. Napsal to Alan Moore, člověk, který to má nejtěžší v těch filmových adaptacích a nejsnažší na stránkách. Ale pod tímhle pod touto týmovkou by měl být podepsaný Doug Liman, kterého známe třeba
První Born,
anebo
nevím.
Na hraně Říčka.
Na hraně Říčka, ano.
Edge of Tomorrow, což byla taky komiksová adaptace mimochodem.
To máš už taky na hraně Říčka.
Já jsem taky Doug Liman nažíval nějaký horší věci, že jo? No, třeba Mr. and Mrs. Smith, což se nelíbí spousta lidem.
To je strašný
já
film.
To mám trošku rád, ale spíš to taky nemám.
Ten, kdo to nenávidí, ten to miluje.
No jo.
Hejte, já navážu trošku, jo, protože Doug Liman, než se přidal k DC, tak byl vlastně spojený s Marvelovskou adaptací Gambita. A režisér, který odešel ještě předtím, než Doug Liman nechal Gambita ve štychu, tak to byl Rupert Wyatt, režisér, kterýho já mám docela rád, protože zajímavě postavil na nohy planetu opic, a ten teďka ohlásil další film, od kterého nepochybně za několik měsíců zase zdrhne, ale mělo by to být jeho vlastní sci-fi, které napsal se svojí manželkou.
Je to o jejich vztahu.
Jmenuje se to Captive State, takže dost možná, jo. Uvidíme, jestli jim to vydrží, tohleto pouto, aspoň scenaristický.
Já cítím rozvod.
Vlastní sci-fi, cítím odběry, hlavně od pasu dolů. Ale
tak
máme tady dneska i dětské publikum, takže to nebudu dál rozvádět, ale nahrál si mi trošku tím sci-fi, jo, takovým tím osobním sci-fi. Já si myslím, že teď je prostor pro Tomášovu novinku a já tuším, co ho zaujalo v poslední době.
Moje novinka v podstatě ani není novinkou. Já chci upozornit na několik trailerů.
Chceš poděkovat. No,
taky děkuju. A chci upozornit na několik trailerů na nový film Denise Villeneuve Arrival, v češtině Příchozí. Už je několik trailerů a vypadá to, že Denis Villeneuve je přesně v té formě, jak ho chceme mít. To znamená, pro mě jeden z nejtalentovanějších současných mainstreamových amerických studiových režisérů. Psal jsem o tom, že miluju na něm to, že systematicky zpomaluje čas v tomhle tom drahém.
No, zpomalování času, to
promiň,
je ono.
Promiň, čas, no.
Ale zpomaluje čas prostě ve vysokorozpočtovém americkém studiovém filmu a točí jeden za druhým. Teďka v Benátkách bude premiéra Arrivalu, jak už jsem říkal, trailery nutno vidět několikrát opakovaně. kampaně.
Nebe tak nízko, viď.
No, přesně tak, nebe je nebezpečně nízko a on už mezi tím točí dvojku Blade Runnera. Poslední informace k tomu je, že skladatel hudby Johan Johansson se připojí. Ostatně Johan Johansson taky udělal hudbu k Sicariu a udělá hudbu i k Arrivalu. Na Arrivalu se velmi těším na spolupráci s novým kameramanem, protože Denis Villeneuve spolupracuje s Rogerem Deakinsem na Blade Runnerovi dvojce i na Sicariu, i na předchozích amerických filmech. Tentokrát Arrival točí Bradford Young, pro mě jeden z nejtalentovanějších kameramanů.
Připomeň, pod čím je třeba podepsaný, vzpomeneš si?
No samozřejmě, že si vzpomenu Most Violent Year od J.C. Chandora třeba, jo, anebo... Ano, Šandor.
Do Pešti. No, těším se, taky uvidíme vlastně v Benátkách, první týden v září budou recenze na ten film, ten druhý trailer, potom teaseru, to je skutečně mimořádná práce, velký vajec, nebudem to asi dál rozvádět, každopádně asi to očekávání až extrémně, nebo jako hodně nízko, ale očekávání až extrémně vysoko, až nebezpečně.
Zavři to něčím.
Amy Adams tentokrát hraje Emily Blunt.
Hezký devik, to je záměna.
Tu neznám. Tak, dáme si další tracky, tady Flostradamus, takže nějaká předpověď a tak si dáme ještě novinky, bude to dneska hodně lidí, asi 10 stupňů, možná 15.
Budu počet vejce.
Nebo 18. Tak mi nějaký tráčík, ale to si zahrajeme nějaký, až nás asi někam pozvou DJova, což se asi nestane, tak si něco zahrajeme.
Volejte, faxujte, posílejte vlaštovky, přijdem.
No určitě. To je strašný.
3 jedničky 50.
To je strašný. Nechceš šít pryč, Tomáši?
Ne, lidi,
je to dobrý.
Ty ukoličky, je dobře.
American Oni. Flostradamus a jeho velký trapový proroctví.
Nabasovaný klobásy, lidi. Rovnou do žemlí.
No rovno.
Tady je to hodně velká lentilková party dneska.
No to musí být. Přátelé, zvážníme. Na chvilku zvážníme.
Zvážníme.
Ne, jsou tady práci Dardenovi, jeden i druhý, zdravím Žaka, Luka a Žana Pierre. Máme rádi všechny jejich filmy, v podstatě úplně všechny, chystají nový snímek, už to roztočí snad letos na podzim, takže Cannes 2000, ale asi až 17, nebo 18, spíš 18 asi. Hmm. Možná to roztočí až příští podzim, no bude to náročný, protože těch sociální témat dostane zase trošku nový šmak. Protagonistou jejich nového, zatím bezejmenného snímku byl totiž islámský fanatik, který je zapleten do, tuším, útoku džihadistů, takže Dardenové přichází s velmi aktuálním ožehavým tématem. Je to podle nich téma, o který usilujou, už několik let uvažujou. Abych je zacitoval, za posledních 20 let se v Belgii rozšířily ultrakonzervativní salafistické mešity. Dane, navštěvuješ, nebo byl jsi někdy v některý z nich?
Salafistický ještě moc ne, ne, ale salamistický srazy si nenechám ujít.
To samozřejmě, já si myslím, že ten
bude
široce oceněný. Každopádně uvidíme, nakolik oceněný.
Nikoho jsem se nechtěl dotknout, beru to zpátky.
Nakolik oceněný budou Dardeni, už mají 2 zlatý palmy, uvidíme, jak se jim podaří ten kousek. Tomáši, budeme ti dávat základní otázku, očekávání ano nebo ne? Za tvé statové.
Extrémně ano, já očekávám velmi. Sám se musí vždycky čekat, se čeká na nový film Dardenu.
2 roky a 1 noc počkáme.
Helejte, já budu pokračovat v této ano nebo ne, jo. Rozjedeme zajímavou typovací soutěž. V kinech je film Ben Hur, je to vůbec největší propadák letošního roku. Timur Bekmambetov, Tomášův oblíbený režisér, že jo.
Timur fanouškem ruských filmů.
Timur a jeho parta. Nicméně teďka se rozjela zajímavá typovací soutěž, který letošní film by mohl být ještě větším propadákem než je Ben Hur, jo. Já to vemu jen tak výběrově. Říkejte si jo nebo ne. Mm-hmm. 7 statečných.
Spíš ne. To bude to se to se bude líbit. To se bude líbit.
Chris hrozně Pratt. Chtěl, aby to propadlo. To vypadá tak hrozně.
No, takový Jungle Light, to se bude líbit spíš. No pojď dál.
Denzel Washington.
Inferno. To je samozřejmě novej Dan Brown a Tom Hanks s příčeskem.
To má taky svoji. Já bych řekl, že úplně to nebude na největší propadák.
Bohužel bude asi.
Dobře, tak ještě zkusíme Deepwater Horizon. Peter Berg, Mark Wahlberg zachraňuje hořící ropnou plošinu.
A to by mohlo schořet trochu. To by mohlo pohořet.
Jenomže to stálo asi 20, ne? Takže to bude.
Peterovi Bergovi už schořili nějaký film.
No. To jo. No.
Ten umí hořet.
Není to úplně.
Tam byly ty lodě.
Žádný Bergman to není.
Hele, a tak co vy posledního Tima Bartna vybouchne nebo zazáří jako s Alenkou kdysi?
Pane boha.
No, umí taky zazářit. Hele, já vůbec nejsem schopný tipnout na nic, protože publikum se chová úplně neočekávatelně a jestli jsme si mysleli o Suicide Squad, že to bude propadák po prvním víkendu, tak pozor, vrátil se už třetí týden v řadě na prvním místě, no. Takže Vítku, my jsme úplně mimo. Úplně
a já věřím,
mimo.
Že Tim Burton asi bude mít velkou návštěvnost, i když bych si to nepřál, ale bude to mít velkou návštěvnost.
Největší tip.
Já bych mu to psal. dál, co bys mu to nepřál?
Má už jich měl hodně, za blbý filmy měl dostatek velký
náštěnosti.
No, ale ještě... největší typ podle amerických novinářů Assassin's Creed, film, o kterém nikdo neví, co si má úplně myslet a co z něho bude. Videoherní adaptace, zajímavý režisér, zajímavý obsazení, ale může to být obrovská katastrofa.
To může být katastrofa, protože ten film stál hodně peněz a ta hra je sama docela dobrý film, nevím, jestli úplně potřebuje. Stejně mám pocit, že tam běhá Fassbender po těch střechách. Hmm. Můžu potvrdit, zahrajte si to, umí to každý, vypadá to dost dobře, o ten film nevím.
Hlavně tam Marion, ale to mě láká. No, Dane, pojď ještě.
Já dám takovou dvojnovinku, jedna se trochu týká tady Tomáše Pavlíčka, protože jak jsme se dozvěděli, on je režisér a já jsem slyšel, že se byl v tendru na Mission Impossible 6, ale že to neprošlo, protože si šáhnul Tomovi na prachy.
Taky a no, to se nedělá. To se nedělá, Tome, ale.
Trošku jsem chtěl nějaký mít jako trošku aspoň solidní svůj honorář a taky nejsem scientolog, bohužel, takže jsem zatím, na těžší podmínky.
To studio se myšlenky sahání na prachy takzvaně chytlo a celé to natáčení se zaseklo, protože Tom teď bude startovat pro Studia Universal novou Mumii franchízu, za což asi dostal pěkně slušnou fakturku, takzvaně proplacenou, možná nějaký podíl na zisku a z Mission bych chtěl vyrazit stejně, protože je to tak trochu jeho dítě, taky to na něm stojí a padá, takže zatím jako nebude to dělat prostě za každou cenu
to
Tomáši.
Pacholi,
to zase přepočítal.
To mě bohužel mrzí, já tý sérii hodně fandím a proto jsem ji taky chtěl režírovat.
Já musím říct jednu věc, Tomáš aspoň s Tomem parádně pokecal, na tom
fantasticky.
Castingu.
A nejen s ním, taky s Johnem Turturem. Byl jsi tehdy ve Varech, když byl John Turtur? Já jsem s ním pokecal dokonce.
No, to jsem nestihl, to sněl štěstí.
To bylo štěstí, to bylo krásný.
Jenom s Tomem na kafíčku.
Velký obšorník. Na závěr novinka, samozřejmě, která vám asi neunikla. Big Lebowski spin-off, který připravuje John Turturro právě. Možná se dokonce spekuluje, že to probíhá jako v hodně nezávislé produkci až na hranici illegality. Možná bratři Coen nedali žádné svolení, zatím to nemá žádného, nebo žádné studio se toho neujalo. Má se to jmenovat Going Places, tak jako já nevím, na který místa se přesně John Turturro vydá se svým hrdinou Jesusem Quintánou. Tady ty očekávání jsou teda vlastně u mě dost jako ambivalentní, protože jeho režijní opusy jsou dost bizarní, Johna Turtura.
Já bych radši, aby se to vůbec netočilo, přímě řečeno, prostě proč?
To se asi nestane, no, to nevadí.
Nebo nějaký televizní seriál, zase něco takového.
No, nobody fucks with that Jesus, to by mělo platit furt.
Přesně, hlavně sám by si to měl říct před zrcadlem.
Já si to taky myslím. Dáme si Crude Colors Capricious. No a potom, co?
Na ty mísy to hraješ ty?
No jo, na Havaj, to je nádhera, viď? A na ničím na ně hraju, to je Havaj lidi, klobásou. No není klekání, přátelé, to je kalábrijský umíráček pořádnej.
Tam pěstují sakury, ne?
No jo. Mafiáni australské elektronické scény Crude Colors. Jejich Capricious.
Takže Capriccioso si dáme teď trošku.
Ale lehký Capriccioso, Capriccio jedno vystřihnu, tady bude to mít minutu 20, pěkně housličky a uškrtíme se na struně. Jsou tady Černé duše, italský snímek, který před dvěma lety tuším soutěžil v Benátkách, které začínají teďka 30. srpna, takže docela aktualitka. No a snímek, taková moralita, až antických rozměrů, řekněme, tragických, na tu se vypravil Dan Řehák. Já ti v tuhle chvíli předávám slovo. Dan.
Černé duše vypráví o mafiánské familii, která pochází z Kalábrie, což je, když se díváte na mapu, taková už velmi, velmi chudá část Itálie.
To vidět na té mapě, jo?
A samozřejmě není to klasická gangsterka, z tohohle žánru si opravdu bere jenom ty hlavní představitele a rodiny svářející se o
svářející
území.
Rodiny, takže svářická
záležitost. Svářející se mezi sebou, kdo kde bude na kterém území distribuovat jakou drogu, kdo povede který bar a který bordílek, prostě mafiánská klasika. Nicméně tím to končí, protože jinak ten film sleduje ty typické přestřelky a machrování jeden na druhého a tu válku gangů, jak jsme zvyklí, ale spíš se soustředí na procesy v jedné té rodině, kde se nejstarší z bratrů rozhodne, že s tímhle už nechce mít nic společného, chce se věnovat farmaření a dost ho děsí, když jeho syn prostě je líný dříce v prachu a potu tváře a chce si přece jenom rychleji přivydělat a koupit si pořádnýho meďoura. Každopádně tohleto jeho chybou a jeho neuvážeností samozřejmě dopadá blbě. a chystá se na nás skutečná válka gangů. Každopádně té se režisér vyhýbá aspoň v tom pravém slova smyslu, co bychom hledali v žánru jakési mafiánské akční nebo prostě kriminálky. Není to ani rozplétání chobotnice, není to ani film noir a není to ani delonovská drsná záležitost.
Tak co to je?
Kde se leští kvéry, je to prostě drama. Je to drama, ve kterém přicházejí zvraty do té rodiny dost nečekaně. Jednotliví členové odcházejí a spíš řeší právě problém a psychologii toho, odkud jsme vyrostli, odkud ta mafie vlastně přichází, co ty lidi chtějí, jak jsou jednodušší a když s tím někdo chce skončit, tak z tohohle biznisu se takzvaně neodchází a na konci to ten film směřuje dost otřesnému odhalení, částečně hloupému, částečně tragickému. Každopádně nedává divákovi to, co by úplně chtěl. On je taky nasnímaný velmi pomalým stylem. Skoro to vypadá, že režisér víc zkoumá kameny ve vedru a ty drsné,
mluví, ale no.
drsné tváře v kožených bundách a spíš ho zajímá tohle, co celá ta atmosféra, celý ten film je takový dost spocený přes vyžehlenost sak. Je tam vlastně takové to strašné vedro odevšad a tím docela buduje hezkou atmosféru. Já bych neřekl, že se Černé duše zapíšou mezi nějaká významná italská díla filmová. To vůbec ne. Dokonce si myslím, že když na to půjde někdo jako právě na tu mafiánskou záležitost, tak bude dost zklamán. Každopádně ten film má svoje podmanivé kouzlo. A je to, že charaktery jednotlivé jsou obsazeny docela charismaticky, docela dobře a je docela zábavné je sledovat i v tomhletom pomalém, rozvleklém tempu, kdy když čekáte, že teď už teda vezmou bouchačky a budou se vzájemně vystřílet, se stane něco, jak to bývá u násilí, trapného, rychlého a nečekaného a celé to těžiště se posune někam jinam. Každopádně k tragédii. Všichni ty lidé vycházejí z totální chudoby a chtějí být prostě rychle bohatí a to nevychází a ten trest, což vypadá, že přichází úplně z hůry, je prostě až božsky drtivý. Prostě trocha Itálie z toho kouká a je to docela zajímavý pohled na téma.
Trapné, rychle a nečekané nás nepochybně čekají v dalším stupu.
No určitě, ale bude to režírovat někdo konečně. Tomáš si to bude sám režírovat. Locarno, za chvilku se do Švýcar přesuneme krz Vince Staples a jeho aktuální song Zero Six. Čelisti Radio Chlave. To je hrozný. No jo, tak Tomáš se připravuje. Jak jsem zmiňoval na začátku Čelistí, my jsme dělali rozhovor s Vítkem, s uměleckým ředitelem festivalu v Locarnu, Karlo Šatriánem, hodně inteligentním, sofistikovaným chlapíkem, vzdělaným, který nám vysvětlil trošku pozadí tohle festivalu, ale nikdy jsme na něm nebyli přítomni jaksi osobně.
Já myslím, že abychom se dostali do toho, co nás čeká za chvíli, tak bychom si měli, že je tu s námi člověk, který si na to pozadí takzvaně sáhnul.
No opravdu, ale dokonale. Tomáši, máš slovo, nám mě za úvod zajímá, aby si trošku dal nějaký jakoby vibe, pocit z toho festivalu, z akce, která vlastně nemůže konkurovat té velké trojice v tom smyslu, v tom lesku, to znamená Berlín, Benátky, Cannes, ale jinak vlastně objevuje věci, nebo obecně můžeme říct, že patří mezi nejobjevitelštější festivaly na světě. Máš ten pocit?
Mám ten pocit určitě a z toho důvodu jsem tam jel, protože Locarno samo o sobě je velmi hrdo na to, že o sobě může prohlašovat, že je vlastně tím nejumělečtějším festivalem, to znamená hledá ty nejumělečtější filmy a současně říká, že je tím nejsvobodomyslnějším. Karlo Šatrián určitě vám říkal, jak se snaží vlastně hledat ty nové hlasy a tu novou podobu současné kinematografie. To znamená, on se snaží určovat ty trendy a jednak se snaží dát prostor těm autorům, kteří prostě se nedostanou do těch hlavních soutěží ostatních festivalů, naopak on jim dá prostor tady. Na tomto ročně, no, ještě k tomu řeknu, ten festival vlastně na to, jak je umělecký, tak trošku jako působí. On je tak jako zajímavě pohodový, problém dostat se na film nebo sehnat stupenku, tam není vůbec žádný. Vždycky si tam sednete, přijdete 5 minut později a stejně vás usadí. Problém je jenom občas na Piazza Grande, což je docela zajímavý, protože ty velké umělecké filmy jdou v kinosálech, tak ty mainstreamovější záležitosti, třeba Jason Bourne, nebo tam běžel teďka Vítěz i Daniel Blake od Kena Louche, ty běží na náměstí Locarna, města, kde tam je prostě 8000 plastových sedaček a ku podivu o to je největší zájem. Zatímco o ty umělecké filmy kvůli kterým ten festival vlastně existuje. Mm-hmm. Tam se člověk dostane vždycky, tak na náměstí to dá trošku větší práci.
Ty jsi viděl, řekněme, podstatnou část hlavní soutěže, ještě než se dostaneme třeba k těm konkrétním titulům, protože můžeme říct, že ty jsi viděl všechny tři tituly, teď dostali ty dominantní ceny, tak jak na tebe ta soutěž působí, můžeš to srovnat třeba s tím, že jsme se viděli v Cannes a obecně máš o festivalech přehled, tak jak to navazuje na to, o čem jsme teďka mluvili?
No, navazuje to tak, že spousta těch filmů, co jsou v hlavní soutěži Locarna, prostě by v Cannes a většina jich nemohla být. A vlastně já, abych to nějak vysvětlil, tak těžce hledám nějaké přirovnání třeba českého filmu, který by tam mohl aspoň se přiblížit. Napadá mě vlastně jenom Vlk z Královských Vinohrad,
Jana
Němce.
A to je vlastně výborný spoj, protože já si vybavuji jeden v český film, který tam šel a tady dostal cenu, a to je Němcův výtečný film Noční hovory s matkou. No, tak to tam vlastně patří.
Tak to je třeba, kdybych mohl říct, nějaký jako film, který evidentně tam má prostor, to je takový film esej vlastně. Mix různých žánrů, nejenom vlastně hraného filmu, ale ideálně dokumentu, ideálně osobní výpovědi, častokrát mix home videa. Vlastně čím více toho smíchá a ten tvar je novější a zajímavější, tak tím větší šanci v Locarnu má. Letos na hlavní soutěž bylo zajímavé, že bylo velmi mnoho filmů od ženských režisérek. Evidentně Karlo Šatrián se snažil dát ženám prostor a ostatně i ten vítězný film, debut Ralici Petrové Bez Boha, o kterém budeme mluvit za chvíli, je prostě film od ženské režisérky s ženskou hlavní hrdinkou. No a byly tam i další filmy od ověřených autorek. Angela Šanelek natočila po dlouhé době svůj nový film Vysněná cesta, Milagros Momentáler.
Taky režisérka. Krásný jméno, ale Milagros Momentáler.
Jsou to častokrát tvůrci, kteří jsou tak specifičtí a tak dobří, že většina lidí ani nezná, tak Milagros Momentáler se svým filmem Myšlenka jezera tam taky měla poměrně zajímavé ohlasy, i když tyto dvě autorky žádnou cenu nedostaly.
No k těm filmům, který tu cenu dostali, se dostaneme po songu. Můžeme říct, že taky Locarno bylo zaměřený hodně na portugalský film a na Japonsko. To ještě ostatně zmíníme. Tyhle dvě lokality, tyhle dvě teritoria si tam hodně, hodně vylovily. Dáme si jednu z nejlepších desek letošního roku. Pro mě vlastně v něčem i překvapení, protože nejsem největší fanoušek na světě Franka Oceana, ale track Ivy, který si teď pustíme, pro mě aspiruje na nejlepší track tohoto roku. Čelisti Radio Wave. Není to jenom o filmu, že lidi?
Ne, vůbec.
Se sklidníme.
Vůbec. Takhle si Tomáš Pavlíček prospěvoval v Locarnu.
No jasně. No,
přesně,
no,
tak jsem vykřikoval.
My občas vysíláme...
Trošku malý džíny, ale jinak dobrý.
My občas vysíláme fistuly a Frank Ocean se tomu krásně přizpůsobil. Vracíme se do Locarna s Tomášem, což je, můžeme říct, filantropist.
Ornitologist.
Je to
ano,
pravda, Tomáši?
Přesně tak, ornitologie, to je moje a tam jsem si opravdu u filmu, který dostal cenu za režii, tam jsem si přišel na své.
A to je Portugalsko teda?
Ano, tak to je Portugalsko, cena za režii, mix dokumentu o ornitologii, mix křížové cesty, mix křesťanské symboliky a film o tom, jak se vykoupit a být tím správným svatým.
To zní hezky.
João Pedro Rodriguez si odnes cenu za režii z festivalu Locarno za svůj film, kde to, co já jsem vám řekl, se tam děje intenzivně pořád. A je to vlastně ukázkový příklad toho, jak jsem říkal, že festival v Locarnu se snaží míchat a hledat nové podoby kinematografie. Tak tentokrát je to mladý, krásný ornitolog, který tak nějak sleduje ptáky, tak nějak fotí ptáky, tak nějak krmí ptáky, jenomže pak se jeho loďka trošku zvrhne, on se dostane do bezvědomí, v tu chvíli zjistím... V následující chvíli už ho vidíme přivázaného od dvou čínských turistek na kamínu k Santiago a chtějí ho vykastrovat, takže vidíme, že tam něco bude.
Dan je v tenzi.
Ano, to je ta fistule, jak jsme říkali, tak tady opravdu hrozí kastrace. A co důležitého jsem neřekl, je to extrémně queer film, ale queer film v tom nejlepším slova smyslu, to znamená neklade důraz jenom na queer tematiku, ale naopak hledá i jiné projevy a nějak se to odráží do vlastně rafinovanějšího filmového žánru.
Ale jsou, rozumím tomu správně, že ty pocity z toho filmu tvoje jsou dost ambivalentní z té formy. Ty Portugalci z těch snímky, třeba Tabu Gomešovo, jsou dost jako specifický.
Já jsem teda fanoušek jednak Tabu Gomešova, celkově jsem fanoušek Gomeše. Tady jsem byl trochu na rozpacích právě proto, že ten film je poměrně nahodilý, že já jsem trošku hledal klíč k tomu, kam se to ubírá a jakým směrem se to ubírá. Ono se to ubírá opravdu dost nahodilo. Jsou to prostě podivný křesťanský symbol za podivným křesťanským symbolem, dvojník nějaké postavy, další duchovní, najednou postava, hlavní postava už nevypadá jako hlavní postava, vypadá jako režisér z pohledu ptáka.
Jsou nervy teda.
Řekněte, kdo ocení tuhle tu hodně, hodně mystickou cestu za vykoupením, tak doporučuji.
Vítek se hlásí, že to ocení.
Já myslím, že Kamil Fila by to mohl ocenit. On u toho usne a pak se bude divit, že se režisér proměnil. To jsou takový filmy záludný pro ně. Ale zdravíme Kamila.
Moje štěstí, zdravíme.
Doufám, že brzy přiletí mezi nás zase. Tomáši, film, který mě hodně zaujal z té nabídky Lokarna, je nový film Radu Judeho, který naposled se prezentoval filmem Aferim. A teď to taky prej bylo docela bravo.
No tak to je film mému srdci vůbec nejbližší, film Zjizvená srdce Radu Judeho, Aferim. Na Aferimu mě přišlo zajímavé, že je to vlastně dobovka, historický film, který podle mě tím, co říká speciálně v dialozích, tak odkazuje a odkazuje k současnosti a je extrémně aktuální vlastně. Mm-hmm. A ten mix toho, že je to dobové a hovoří to teď k tomu, co se děje tady, vlastně bez nějakých jako laciných napojení, lapceného upozorňování se na sebe, tak mám pocit, že Radu Jude tentokrát dovedl k dokonalosti v adaptaci vlastně autobiografického díla spisovatele Maxe Blechera. Film se odehrává roku 1937 v sanatoriu pro nemocné tuberkulózou. Náš hlavní mladý...
Vy učitel tance, jo?
Ano, učitel tance, je to tam. A náš mladý hlavní hrdina tam přijíždí s tím, že nemoc ještě pořádně nepropukla, bude vyléčen, do Vánoc bude doma, ještě tam laškuje s ostatními pacienty, dochází tam k sexuálním scénám a všichni si dělají legraci z Hitlera na vzestupu, že to rozhodně nevíde a to nemá šanci. Mm-hmm. Takže vlastně ten nejtemnější smích, jaký může být. Film, který je vyprávěný v dlouhých statických záběrech, ale paradoxně na tom je, že formát 4:3 velmi barevně stylizovaný může připomenout až Grand Hotel Budapešť, ale 2 až 3 minutové statické záběry. Pořád se tam postavy smějou, pořád je to lehké, jako a přitom je to vůbec o nejtěžších věcech a ta smrt přichází vlastně lehce.
Popsal jsi to tak zajímavě, že musím říct, že to je jeden z filmů, na který se tam začínám hodně těšit. Popravdě, když Aferim pro mě nebyl velký zážitek. Má to navíc skoro 2,5 hodiny, co říkal.
Má to 2:20. Slyšel jsem nějaký lidé odcházeli z projekce, slyšel jsem třeba od postranního dramaturga z Rotterdamu, že prostě že to nedal. Nechápal jsem proč. Mrzí mě to za něj.
Já jsem si říkal, proč ten festival jde trochu dlouho v tom Rotterdamu. Takový lidi vybírají filmy.
Ten film je fascinující v tom, že každý těch záběrů má vlastní průběh, ta situace se několikrát otočí. Mm-hmm. Otočte se na ten film taky. Jestli bude mít distributora, jestli ho uvidíme.
No, máme chvilku na Ralicu, no.
Pojďme to otočit na vítěze. Pojď, kdo vyhrál?
Vítěz. Ralica Petrová nevyhrála jenom celý festival a dostala i cenu za hlavní herečku, to znamená, pokud jsme akcentovali
hlavní herečku na 100 metrů.
Ano, ano, Ralica Petrová, režie Irena Ivanova, hlavní herečka ve filmu Bezboha, film, který mě uhranul už od druhého záběru.
Je to bulharský debut, musíme.
Je to bulharský debut, ale ta autorka je poměrně známá, její vlastně krátké filmy předtím byly oceňovány na festivalech a tentokrát její vlastně strhující mozaika, něco jako bulharská nová vlna, jako kdyby klepala na dveře, film, který já jsem přirovnával k domácí péči po Bulharsku, ale zatímco u nás my tak nějak hledáme tu polohu mezi humorem a dramatem, tak tady je to od začátku temné, jak jen to může být, zasněžené, špinavé bulharské město, v něm tlustá hlavní hrdinka, která má mizerný vztah s matkou, mizerný vztah s přítelem, společně jsou závislí na drogách, přítel už s ní nechce spát a ona se stará o pacienty už dementní, má se o ně starat a místo toho jim krade občanky, které prostě si od ní bere její přítel a využívá je k něčemu, co se dozvíme asi v polovině filmu. Ona s tím vede extrémní morální problémy ve všech ohledech, je frustrovaná ze všech stran, hledá nějaké vykoupení ještě v navázaném přátelství s jedním z pacientů. No, topí se tom v tom od začátku do konce. Ta atmosféra toho místa, toho města, toho světa často bývá přirovnávána až k noárovým, neonoárovým filmům, protože objeví se tam párkrát postava mafiána, která to celé ovládá. Hlavní hrdinka se z toho snaží vymotat, ale opravdu to místo, ten svět na ní padá, uzavírají a hledáme naději, hledáme Boha, kde se vynoří. Samozřejmě v tu chvíli, kde ho čekáme nejmíň, až v tu chvíli, kdy o něj neprosíme. Ale je to film, který tu naději na závěr nese. To je film, který já si myslím, pokud jsou filmy v Lokarnu extrémně umělecké, tak tenhle ten si najde distributora v řadě zemí, objeví se na řadě festivalů. Myslím, že o něm ještě hodně uslyšíme. Ralica Petrová teďka bude hodně, hodně, hodně oslovována.
Generátor mimořádných filmů Lokarno.
Já se jenom zeptám, kdy mi vrátíš tu občanku?
No, nedám už.
Nechme to, já prodal už. Musíme dát nějaký song, jenom připomenu, že Lokarno vygenerovalo taky jeden z nejlepších filmů letošního roku, už loňský ročník, čínský film Kylie Blues, o kterém budeme mluvit asi ve výročním speciálu. To si pište. Santi Gold, Banshee a Tomáš zase přijde za chvilku ke slovu, protože budou buchty.
A mám zvukárna.
A klobásky. No jo. Centigold. No, chtěl jsem toho meatloafa, nikde jsem ho nenašel, to sekám ho pořádno.
Škoda, to je sekačka ze šesti. Udělal cokoliv pro tu lásku.
Nemám radši někdo brečí, nic pro to nedělá. No, byli jsme páni, teďka jsme byli v kině a já jsem si myslel, že jsme páni, ale musím říct, že už v polovině jsem teda měl pocit, že někdo dělá pána na mě. To je hodně psychedelický zážitek z filmu Buchty a klobásy a je to takový ten typ frenetického filmu, který vás svojí frenetičností spíš udolá a uondá. Víte, chrápal trochu.
Já musím říct, že opravdu mě ten film zmohl hned na začátku. Mně to přijde jako takový ten typ filmu, kdy se sejde parta kamarádů, požijou nějaký psychotropní látky a přijde jim jako skvělý nápad, že do housky pasujou párky. No, párky pasují.
Kdo by to byl řek?
A z toho postaví celý film, jako v podstatě z tohohle nápadu, jo?
No, Tomáši, máš slovo tak na chvilku.
No ne, tak on je to nápad takový, že potraviny v sámošce žijou tím světem, že zákazníci jsou jejich bohové a když se odnesou z té sámošky, tak je donesou do toho lepšího světa a pak se velmi brzo na začátku filmu se dozvědí, že prostě to je jinak a že bohové je sežerou, no. Já jsem u toho filmu můj základní problém, přestože mu fandím v pár ohledech, tak základní problém je právě, že tahle ta věc, prostě, že lidi nás sežerou, se dozvíme strašně blzo a všechno, strašně moc těch fórů je jenom na tohle. A já mám prostě problém s tím, že se to tak zoufale pořád opakuje furt to samý a je to jeden na ten samý fór, který se nerozvíjí, tak já jsem prostě tím byl úplně ulepený.
Je to v podstatě ale teologická rozprava, jedna velká, jo, je tam ten podtón silný.
Já myslím, že ta možná mě na tom nejvíc irituje právě ta snaha o tu sofistikovanost, ten nápad sám o sobě není úplně špatný, navíc je to taková aspoň v tom zárodku polemika s filmama, který dělá Pixar, že takový to osvobození se, tak tady to udělat všechno jako vošklivý, tučný, mastný,
sprostý
jak blázen, vlastně všechny fóry jsou nějak jakým způsobem penetrační nebo fekální, ale jednoduše ani ta sofistikovanost, ani ta čirá debilita, kterou umí prostě Matt Stone a Trey Parker, vzpomeňme si na Team America, kdy prostě na tu jednu strunu jsou schopný zahrát jako velmi sofistikovanou melodii, tak nic takového tady není. Tohle je opravdu jako rozívený pubertální a únavný biják, kde se pořád opakuje to též.
Chlapce, já jsem to neviděl, ale když si přečtu titulkovou listinu toho filmu, tak jedním ze scenáristů a asi protagonistů je Seth Rogen, to je komik a scenárista, který napsal samý špatný komedie. Tam jako Zelený sršeň je jedna z nejhorších věcí, co jsem viděl. Interview je pro mě nekoukatelná záležitost, ale zbytečně vyhnaná tou severokorejskou kampaní.
To, co jsi zmínil podepisu, to jsou šílený filmy. Na druhou stranu Superbad, Zbouchnutá, jsou věci, na kterých se on podílel a který já považuji za nadstandardní ve svém žánru rozhodně. Tomáš, co tvůj vztah k tomuhle s tomu chlapíkovi?
No já ho mám rád, že připomenu Pineapple Express, já ho mám rád speciálně, když spolupracuje s režisérem Jamesem Gordonem Greenem, který tak nějak, já mám pocit, že se opravdu s nima hodně rozumí, hodně kamarádí a tak nějak velmi rafinovaně skáče od vážných dramat k naprosto přiblblým komediím právě ve spolupráci s Roganem. Mně je částečně sympatické, ale dost jsem si říkal, jak asi vypadá jeho den a myslím si, že opravdu ráno stane, něčím se zhulí a pak si tady napíše trochu bucht, trochu klobás a pak něco ze sršně.
Jaký ten pervitin, co nabízíš, to vidíš, no.
Je tam toho hrozně moc a je tam toho strašně málo. Já tenhle ten styl filmu úplně jako neberu. Ta rozívenost, teď se to nějak roztrhl ten pytel s těmahle pokusama o rozívený podvratný filmy, které jsou podvratní jenom v tom, jak se strašně vidí sami v sobě a v tom, jak budou prostě podvratní a rozívený.
Každopádně, co se týče té rozívenosti, ještě řeknu z titulkové listiny, že jedním z režisérů tohohle filmu je Konrad Vernon a ten to není úplně špatný režisér animovaných filmů. A hlavně Madagaskar 3. Sice Shrek 2 nestál za moc, je to zkušený režisér, ale Madagaskar 3 byla jedna z nejrychlejších a nejrozvíjenějších věcí v dobrém slova smyslu, kterou jsem kdy viděl. Ale už je to nějaký pátek a hlavně Buchty a klobásy jsou levnější, ale asi o 150 milionů.
Tady mu to ani režině mu to moc
nelepí. Já si představu, že třeba někdo si zapnul to rádio jenom na dvě vteřiny a z celého pořadu slyšel jenom, že Buchty a klobásy jsou levnější. Dali ty si vyrozvěst těch nejlepších zpráv, vždycky to tak bylo.
Lidi honem do krámu
nakupovat. Mr. Oizo, ty Loizo, featuring Skrillex a jejich pošahanej track End of the World. Do nich vstoupí Dan se svým drakem za chvilku. Veď chrlit zas.
Čeče, kde ten Disney ty režiséry bere?
Já nevím, to jsou věci David Lowery, Pro mě teda nečekaný jméno v souvislosti se snímkem, jak se to přesně s tím drakem?
Můj kamarád drak.
Můj kamarád drak, protože David Lowery natočil snímek, který já jsem viděl asi před 3 lety v Karlových Varech, Ain't Them Body Saint, možná si někteří z vás vzpomenou.
Ano,
je taková velice vizuálně ambiciozní, elegická podívaná, která si bere něco z Terence Malika, Texas 70. léta, Casey Affleck, Rooney Mara, hodně specifická, minimálně vizuálně velmi ambiciozní věc, která si dává záležet na těch specifických rámech a krásné kameře a pomalém, skutečně elegickém tempu. Je to pro mě skok opravdu o 300 mil k tomu.
Ten film byl dost nesnesitelný, to si pamatuju.
To jsem zapomněl říct, byl nesnesitelný.
Tak co jeho přeskok k Disneymu?
Jeho přeskok k Disneymu by mohl působit nesnesitelně, pokud jste jakoby moc staří v kině, nebo čekáte toho příliš mnoho. Tohle je tak klasická Disneyovka, byť hraná a samozřejmě s digitálním drakem, který je jak živý, že si mám takový pocit, že takové filmy už se netočí. Jednak se to odehrává v 80. letech a ta současná soudobá nostalgie, kterou lidi oceňují třeba ve Stranger Things seriálu, anebo se objevuje na plátnech kin docela často a hrozně napomáhá tomu, když svět byl jednoduchý, tak ta je tam vytěžená absolutně. Ten snímek má naprosto jednoduchý, jak dětskou knížku, příběh o chlapci, který osiří sám bez rodičů, v lese ho vychová drak a pak se střetne s lidmi a co z toho je. Tohle na ploše nějakých 100 minut skutečně není mnoho co vyprávět a on se soustředí, tomu asi jde, a nevyšlo to moc v té legii, jak si říkal, se soustředí na ty emocionální prožitky, na to létání s tím drakem, jak jim je dobře, na ty smutky, když toho draka někdo chytí, když jeho odloučí a zavřou do nemocnice.
Je to samozřejmě,
je to extrémní patos, ale patos v žánru, ke kterému podle mě patří, pokud si řekneme, že kánonem tohodle je Lasí se vrací, nebo obecně podobné disneyovské filmy se zvířaty a dětmi, tak tentokrát zvířátka nahrazuje drak, velmi sympatický drak, hezky udělaný drak.
Kdo ho mluví?
Kdo ho mluví, nevím.
Petr.
Ne, drak nemluví.
Nemluví.
Drak jenom tak funí velmi příjemně, ale jinak to obsazení toho filmu, Karl Urban jako zlý muž, takový velmi jednoduchý zlý muž, Bryce Dallas Howard opět hraje ženu, která se má starat o cizí děti, jak už si to zkusila v Jurském parku, akorát tady je mnohem sympatičnější a objevuje se tam Robert Redford jako takový starý galantní garant té magie, která žije těch lesích, na kterou nemáme zapomínat, tam ta morálka tam je.
No v tom
hlavními hrdiny jsou 10leté děti a to jedno ještě vychováno v lese a já si myslím, že ten snímek vlastně funguje docela dobře pro ty nejmenší, proto ještě je to film, který nestaví tolik na akci, na komplikovaném příběhu, není to žádná Zootropolis, není to Pixar, je to úplně jednoduchá, rozjímavá věc, kde je pár úsměvů a spousta slz a je docela výtvarná, odehrává se v lese a myslím si, že to jakoby stojí za návštěvu s těmi úplně nejmenšími diváky a že tady Disney jakoby je věrný své značce a nenadízí nic víc, ale to, co je vidět z plagátu, toho je tam vrchovatě v kvalitě.
Budeme končit, ale Tomáš chce vpasovat ještě něco.
Mě jenom napadá, co řeknou malí diváci za týden na Stevena Spielberga a jeho Obra dobra, který myslím, taky další dětský film.
Já mám pocit, že tyhle ty filmy si spolu nějak souvisejí, ale ten Pete's Dragon, můj kamarád drak, je čistší a jednodušší.
Povíme si. Hlavně, že je čistší.
Přátelé, já mám na závěr skvělou zprávu. No, nejlíp placený herec světa, no. Dwayne The Rock Johnson, podle novinky, kterou jsem...
Děkujeme. Zdravíme, Dwayne. Tohle byly Čelisti na Radio Wave. Víč Marc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Stuchlý a taky Tomáš Pavlíček.
Čau, ahoj.
Mirek Horníšek, lidi. Harald mi píše, líknul nový Vince Staples, prejde se uspívám no nejvíc. Lidi, to je zpráva dne. Čelisti, zase za týden, lepky.